9. jul. Za obnovu Almaškog kraja 35 miliona dinara. Pokrajinska vlada je danas donela rešenje da se izdvoji 35 miliona dinara za prvu fazu obnove Almaškog kraja u Novom Sadu, a novac je namenjen za izradu projektne dokumentacije. Almaški kraj je odlukom vlade Srbije od pre dve godine utvrđen za prostorno-kulturno-istorijsku celinu. Nastao je između 1716. i 1718. godine, a prvi potezi Almaškog kraja uočljivi su već na mapi grada iz 1745. godine. Na planu Novog Sada iz 1877. vidljiva je današnja urbana matrica i parcelizacija Almaškog kraja sa karakterističnim srpskim graditeljskim nasleđem. Najveći broj sačuvanih kuća u ovom delu grada iz druge je polovine 19. veka i prvih decenija 20. veka.